tantsoroka
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana indray no iarabanay ianao atao anatin'ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana. Toizantsika hatrany ny vavaky Moizy. Omaly isika dia nahita fa hoe nantsoina mba hamonjy ny vahoakany i Moizy. Dia mialohan'ny anoizantsika ny fandaliana nandroany aleo aloha hoentina amintsika vetivety ny tamberin'ny Omaly.
Sika teto tamin'ny fa atsofa amin'Andriamanitra ny vavaka ary fifampiresahana aminy io dia fifankazarana amin'ny hoe fanambarana ny tena mba hahafahana mifankalala. Ka ny antso an'i Moizy izany teto dia ny fanirahana azy hamoaka ny vahoaka Israely hiala ny tany Ejipta, hanavaka sy hamelona ny vahoaka, hangoraka amin'ireo vahoaka ireo toan'Andriamanitra. Ary teto Moizy dia niangavy mihitsy, niangavy an'i Moizy Andriamanitra mba hamoaka an'izay vahoaka izay. Ka ny antson'Andriamanitra ho an'i Moizy izany dia nitantana sy hitandrina ny vahoaka. Amin'izay fotoana izay Moizy dia nanambara ny fahalemeny, nanambara ny aiany, nanambara ny tsy fahaizany, izany hoe ny olona izany dia tsy tonga lafatra nefa mivavaka, fa ilaina ny fanambarana ampahatsorana ny aia. Dia izay no mahatonga an'Andriamanitra milaza ny hoe ombantsika hatrany izy.
Teny nivoaka ny vava Moizy matetika ny hoe nahoana. Rehefa miresaka amin'Andriamanitra izy dia matetika izy miteny ny hoe nahoana noho izao, nahoana noho izao. Andeha mopera io indray no etitsika mpieno androany hoe rehefa mivavaka izany dia mila mametraka fanontaniana amin'Andriamanitra koa ve?
Izay mihitsy ny tena ampidirina ho atsaintsika sy ho ampontsika amin'ity ohatry Moizy ity. Fa miresaka amin'Andriamanitra toy ny miresaka amin'ny sakaiza izy ary maka fanazavana. Tsarontsika fa alohan'ny nanekeny ny iraka dia hoe ny fanazava ela tamin'Andriamanitra izy. Fa nahiny ampivoan'ny asany amin'izay aza amin'ilay fitarihana ny vahoaka dia matetika no makany an-tendrombohitra izy maka fanazavana. Izany hoe fantany fa andraikitra avy amin'Andriamanitra ity mitondra ny vahoaka an'Andriamanitra ity, ka tsy ny herin'ny tenany no anatanterahany azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa na izany na tsy izany, vahoaka be moa no entina. tojo ny fisalasalana ihany matetika. Nanazo fanazavana aza ndraindray takatsika tonga ny fahakiviana ketraka de mila mofo. De jerentsika eo amin'ny boky fanisana toko faharoapolo andinin'ny faharoambe folo de nitenenin'Andriamanitra mihitsy izy hoe tsy mety ty fisalasalanao ty. Zao ny ao: ho ny tompo tamin'ny Moïse sy Arona no ianareo tsy nino ahy mba namasina eo mason' Israely de tsy apiditra ty fiangonany ity any amin'ny tany izay omeko azy ianareo. Aseho'ny katesizy amintsika fa nahy Moïse fidintsika ho ohatra ty aza: misy fotoana misalasala, misy fotoana tsy matoky an'ilay Andriamanitra naniraka azy, de io no miseho. Noho izany raha mahatsiaro tsika hoe voakapoka na voasazy, tsy hoe noho ny herin'Andriamanitra n'Andriamanitra no manasa azy, fa noho izay tsy fampiny ny finoantsika sy fisalasalantsika izay. Ka na efa nahazo fanazavana aza tamin'le hoe nahoana indraindray misalasala ihany ombeny ombeny, fa zay ihany koa no andraisana amintsika ny hoe rehefa tojolana, tojo fisalasalana, tojo fangatsiahampo, de tsy tokony anary toky fa mpahazo ny rehetra zany. Ary lay Andriamanitra ny velona arahantsika Andriamanitra maharitra, Andriamanitra mandrakizay, ka tsy ho diso na oviana na oviana ianao ary tsy tara raha mitodika any aminy.
Nanahoana moa zany mopera ny endrik'ilay hoe vavako Moïse?
Raha io an-dalany anankiray fotsiny hoe ny fanarika mivantana tamin'Andriamanitra Moïse, de ny hoe ity vavako Moïse ity zany de vavaka fibanjinana mijery an'Andriamanitra, arak'ilay tenin'ny olo-masina anankiray le hoe mijery ahy izy de mba jereko. Andriamanitra mijery an'ny Moïse de Moïse mijery an'Andriamanitra. Fa ny mahafany an'ny Moïse indrindra indrindra de ny hoe tsy vavaka ho azy rery io fa vavaka ho an'ny vahoaka, ary itarihany ny vahoaka ihany koa ibanjina an'Andriamanitra. Fa avy amin'ny fibanjinany an'Andriamanitra io no anovozany ny hery hoentiny mitarika an'ireo vahoaka ireo, hoentiny manatanteraka ny hiraka mipetraka aminy. Ammampanelanelana ny Moïse nefa de hitatsika hoe nakatra ny tendrombohitra izy miaino zay afatr'Andriamanitra mitondra izay fanirin'ny vahoaka, de nidina avy any tendrombohitra indray mitondra ny afatr'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka. Dikan'izay ny vavaky Moïse dia vavaky ny mpanelanelana.
Vavaka sakafo ny aina.
Mibanjina an'Andriamanitra ary mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, izay no anisan'ny vavaka ilayntsika tahaka amin'ny Moïse. Raha pitsy mbola tohizantsika hatrany izay a ny fotoanantsika tapitratreto, dia mandra-pitafa ho an'izay rahampitso izay indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.